Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand voor U kan buig, voor U kan stil word in ons harte. Baie dankie vir U kosbare woord, wat altyd nuut en altyd vars is, wat nooit sy krag, sy aktualiteit verloor nie. Ja, en dit wat die woord 2000 jaar gelede vir mense beteken het ook nog vanaand vir ons. Dankie dat U altyd dieselfde is, vandag, gister en tot in alle ewigheid. Dat daar by U geen verandering is nie, geen skaduwee van omkering nie. Dankie dat ons ook elke dag, Here, met ons behoeftes na liggaam, na ons siel en na ons gees, ons toevlug na U toe kan neem. En die woord sê, God gee eenvoudig sonder om te verwyd, as ons wysheid kort kom, as ons in een of ander nood verkeer, een of ander probleem in ons lewens het, dan is U vir ons die rotsvesting, U is vir ons daar die skuilplek, waarin ons kan vlug, en waar ons veilig in Jesus' arms ons kan bevind. Hemelse Vader, seën nou, die opening, die lees en die verkondiging van U woord, asseblief aan ons lig, in ons siele, en kom maak ons dankbaar vir wat U vanavond in hierdie oomblikke met ons wil kom deel. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Ons gaan vanavond 'n bietjie van 'n sprong maak, en ek wil toch maar verskoning vra, vir my stem wat so effens hier in die basregisters in is, dis maar die sinusitis wat die mens vat, en sy ding moet jou doen, maar ek dink jy kan allemaal hoor, en jy kan allemaal verstaan, so ons gaan vanavond een sprong maak, en ons lees uit Openbaring 17, Openbaring 17, en jy hoef nie te bekommer oor 14, 15 en 16 nie, ek gaan opsomming met jy deel, ter inleiding van die boodskap oor hierdie drie hoofstukke, en ook vir u sê, hoekom ons nie volledige boodskappe daaroor bring nie, maar ons gaan vanaand stilstaan by Openbaring 17, en ons lees van vers 1 af saam. En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol Gods lasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe. En die naam is Verborgenheid, die Groot Babylon, die moeder van die hoere, en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder, toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel, en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. en hulle is 7 konings. 5 het geval, en 1 is, en die ander 1 het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. En hulle het 1 gesindheid, en hulle sal hulle krag en hulle mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou, en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale, en die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat, en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand, want God het dit in hulle harte gegee, om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy voer, oor die konings van die aarde. Tot daar lees ons vanaand saam uit die wonderlike woord van die Here. Ons neem vanaand 'n groot sprong as ons Openbaring 14, 15 en 16 oorslaan en nie volledige boodskappe met u daaruit deel nie. Maar kom ons kyk net opsommenderwys. Wat gebeur in hierdie 3 hoofstukke? Dis belangrike hoofstukke, maar wat in hulle beskrywe word, word nou weer later beskryf, en daarom kan ons dit oorslaan en daarby uitkom. Nou, Openbaring 14 is bloot 'n opsomming oor wat voorlê in die res van die boek Openbaring, met ander woorde van 15 af tot aan die einde. 'N kort oorsig, 'n kort opsomming van alles wat voorlê tot aan die einde. As die mens Openbaring 14 lees, dan sien jy die Here Jesus staan op die berg Sion, saam met die 144.000 getroue getuies. Ons het reeds gesien wie hulle is. Dit is getroue Israeliete, wat die Here gaan salf, en wat hy gaan verseël, om in die groot verdrukking sy getuies te wees, en dis 12.000 uit elke stam van die 12 stamme van Israel. Nadat 'n mens die Here Jesus en hierdie 144.000 getuies op die berg Sion sien staan het, verskyn daar 'n engel in die middel van die lig, en hy verkondig 'n ewige evangelie. Hy kondig ook aan dat die finale oordeel van God gekom het. Belangrike aankondiging wat hy maak, en as hy dit klaar aangekondig het, dan maak hy 'n oproep, 'n dringende oproep aan almal wat hom hoor, om God, die lewende God, te dien. Daar verskyn 'n tweede engel, en die engel kondig die val van Babylon aan, en ons het nou in hoofstuk 17 gesien die een facet van Babylon wat tot die val kom, hierdie groot hoer wat op die baie waters sit, wat ons vanaand met mekaar gaan behandel. So die tweede engel sê, Babylon gaan val. Babylon gaan tot 'n einde kom. En dan verskyn daar 'n derde engel, ook met 'n aankondiging, en hy sê dat almal wat die merk van die dier ontvang het, die oordele van God ongemeng, in ander woorde, dit is nie verdun, dit is nie flouer gemaak nie, ongemeng, oor hulle gaan ontvang. Dan is daar 2 engele met sekels wat verskyn, en hulle kondig die slag van Armageddon aan, wat plaasvind by die wederkoms van Jesus, as hy tot op die aarde kom, om sy koninkryk te kom vestig, en dit sal ons in Openbaring 19 van vers 11 af met u deel. So u kan sien dat Openbaring 14 is bloot 'n opsommender vooruitskouing van alles wat nou moet gebeur en wat ook baie vinnig moet gebeur. Openbaring 15 is 'n baie kort hoofstukkie en dit beskryf hoofsaaklik twee gebeure. Eerstens het ons Openbaring 15 die eerste vier verse en dis 'n visioen van gebeure in die hemel voordat die laaste oordele van God op die aarde uitgegiet gaan word. Kom ons praat net so 'n bietjie oor hierdie laaste oordele. Dit word in hoofstuk 16 beskryf. U sal onthou, God het 'n boekrol in sy regterhand gehad, verseël met sewe seels. Daar's gevra, wie kan die boekrol neem en die seels breek? Die antwoord, daar is niemand gevind in die hemel of op die aarde of selfs onder die aarde nie. Johannes was baie bedroef, omdat hierdie boekrol nie oopgemaak kon word nie, want hy het geweet, as iemand daar die seels een vir een sou begin breek, dan gaan God die heerskappy van die bose wêreldsisteem Babylon tot 'n einde bring, en dit sal die tydperk inlei vir die Here Jesus Christus om sy koninkryk op aarde te kom vestig, soos die belofte van die Ou Testament reg deur die Nuwe Testament tot in die boek Openbaring gemaak is. Nou, uiteindelik toe kom die Here Jesus op die toneel. Hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En hy het hierdie seels toe nou een vir een begin breek. U sal onthou, die eerste vier kondig vir ons die wêreldomstandighede tydens die groot verdrukking aan. Aanvanklike tyd van vrede, daarna oorlog, dan hongersnood en dan die dood en die doderyk wat volg. Met die oopmaak van die sewende seël het daar uit die sewende seël sewe engele met sewe basuine, trompette verskyn. En elkeen van hulle het hulle basuin geblaas en met die blaas van elke basuin word daar 'n oordeel van God op die aarde uitgegiet. Dan sal jy sien dat by die blaas van die laaste basuin gaan daar sewe engele met sewe skale, kruike, die Engelse woord bowls, bakke, verskyn en dit is die finale oordele van God wat op die aarde uitgegiet word. Nou, ons het redelik in detail stilgestaan by die sewe seels, ons het in detail stilgestaan by die sewe basuine, maar ons gaan vanaand net raak aan die sewe skale of kruike en net vir u noem waaroor gaan dit. Maar nou in Openbaring 15, die eerste vier verse, sien ons wat is die reaksie in die hemel as hierdie laaste oordele op die punt is om aan te breek. Kom ons lees dit. Ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. Sewe engele met sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken en oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het 'n lied gesing, die lied van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade geopenbaar geword het. Is dit nie wonderlik nie? 'N Toneel in die hemel, voordat die laaste sewe engele met die sewe skale God se laaste oordele op die aarde gaan uitgiet. En dan verse 5 tot 8 vind ons die engele met die sewe skale maak gereed om die laaste pla, die laaste oordele van God op hierdie aarde uit te giet. Ons gaan dit nie lees nie. Uiteindelik Openbaring 16 is 'n beskrywing van hierdie sewe engele met die laaste oordele en die skale, die kruike wat hulle op die aarde uitgiet. Wanneer die eerste skaal uitgegooi word, verskyn daar kwaai en bose swere op al die mense wat die merk van die dier ontvang het, wat voor hom gebuig het, hom aanbid het. Niemand wat die merk van die dier in die groot verdrukking ontvang, sal dit kan ontvlug nie. Kwaai, verskriklike, bose swere, as daar die eerste skaal op die aarde uitgegiet word. Die tweede skaal word op die aarde uitgegiet, eintlik op die see, en die woord sê die hele see se water verander in bloed. Die ganse oseaan. Mens kan jou dit nie indink nie. Ons kyk so op die televisie die afgelope week na die orkane wat Amerika tref en hoe verskriklik dit is. Met wat se geweldige vernietigende krag daardie winde eenvoudig oor die aarde sweep en alles meesleer wat in die pad is. En weet jy, dis maar een enkele orkaantjie wat beperk is tot 'n gebied in Amerika. En ons kyk, ek en my broer kyk veral na hoe dramatiseer die aanbieders van CNN dit. Wat gaan hulle sê as die hele oseaan in bloed verander? Wat gaan die kommentaar wees? Die derde skaal word op die aarde uitgegiet en al die riviere en al die waterfonteine verander in bloed. En dan kondig die engel 'n baie belangrike ding aan. Wat is dit? Dat God se oordeele regverdig is. Dit is nie onregverdige oordeele nie. Dis die mensdom se verdiende loon. As jy en ek vanaand kyk hoe die mensdom God terg, hoe die mensdom die lewende God spot en hoon en minag, en daardie beker is besig om vol te word. En as hy vol is, gaan Jesus sy bruid kom haal en hy gaan die boekrol by die Vader neem en daai seels gaan oopgemaak word, onverbiddelik. Dit kan nie gekeer word nie. Tot waar ons by hierdie laaste skale kom. As die vierde skaal uitgegooi word, dan is dit op die son. En die woord sê, die son sal dan die mense skroei. En ons het nou vanmiddag voor die tyd net so 'n bietjie geoefen vir Saterdagaand se konsert. En toe merk ons op, 2 weke gelede het ons nog verwarmers hier in die kerk kom aanskakel vroeg die oggend. En skielik is dit 31-32. En ek dink persoonlik aardverwarming is 'n werklikheid. Iets is besig om te gebeur. Die meteoroloë sê ook dat die verskriklike voorkoms van orkane daar in die Karibiese See is as gevolg van die hitte van die water, hoe warm die water nou al is. Ons kan dit nie wegpraat nie. En weet jy, as hierdie vierde skaal op die son uitgegooi word, en die son die mense skroei, dan sê die woord, gaan hulle die naam van God laster. Hulle gaan die Here vloek. Hulle gaan nog nie aan God die heerlikheid gee, almal wat die merk van die dier ontvang het nie. Die vyfde skaal word op die troon van die dier, die antichrist, uitgegooi en sy koninkryk word verduister en almal, alle onderdane van sy koninkryk, sê die woord, gaan hulle tonge kou van pyn. En ek wil weer sê, dis God se regverdige oordeele. Die sesde skaal word op die Eufraatrivier uitgegooi en dan word daar 'n pad geopen vir 'n koning van die ooste met 'n geweldige groot leer om oorlog te kom voer in Palestina teen die volk van die Here. Dan lees ons dat uit die bekke van die draak en van die dier uit die see, die antichris, en die dier uit die aarde, die valse profeet, kom daar 3 paddas soos onreine geeste om die konings te gaan versamel vir die groot oorlog. So daar die laaste oorlog, die slag van Armageddon, wat gaan plaasvind by die wederkoms van Jesus. En ek moet vir u sê, daar gebeur nogal iets in jou hart, as jy in Israel op die berg Karmel staan, en jy kyk oor die vlakte van Megiddo, waar soveel veldsla in die verlede al plaasgevind het, en jy weet, die woord sê, ook hier gaan die finale veldslag plaasvind. Daar gaan hierdie onreine geeste die konings van die aarde versamel, vir die groot oorlog, wat teen Christus gevoer gaan word, en Christus gaan hulle met die swaard uit sy mond finaal verslaan. Dan, as die sewende skaal uitgegiet word, kom daar 'n aankondiging. Die aankondiging waarop alle kinders van die Here met reikhalsende verlange wag. Wat is hierdie aankondiging? Kom ons lees vers 17 tot 21 van Openbaring 16. Openbaring 16 vers 17. Die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lig. En 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, dit is verby, is klaar. Die Here het sy oordeele uitgegooi, en daar het stemme gekom, en donderslaan bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, van dat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad, dit is Babylon, is in drie dele verdeel. En die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie. Dis 'n kort opsomming van Openbaring 14, 15 en 16. En ek het goed gedink dat ons nie volledige boodskappe daaroor gaan bring nie, maar dat ons het net so opsommender wys behandel. Ons kom dan nou by die val van godsdienstige Babylon wat in Openbaring 17 beskryf word. Nou, die wêreld word hoofsaaklik in drie strukture verdeel, ook vandag. Die wêreld bestaan uit 'n godsdienstige struktuur, groot en magtig, al die verskillende godsdienste wat daar op aarde is, en dan natuurlik sien ons dat daar op aarde 'n ding besig is om te gebeur, waarin die verskillende godsdienste wil saamkom, saamgroepeer en saamwerk, en hulle noem dit universalisme en sê ook dat ons aanbid eintlik almal dieselfde God, wat natuurlik nie waar is nie. Want die God van die Bybel sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hy openbaar homself as die enigste waaragtige God. Maar die mense van die wêreld wil niks daarvan weet nie. Die mense van die wêreld sê, nee, ons aanbid almal dieselfde God, elkeen op sy eie manier. En ek het dan nie genoem daar selfs Christenskrywers, Christenteoloë, wat in die dag waarin ons leef, 'n groot ding daarvan maak, dat ons almal dieselfde God aanbid. Markus Borg skryf in een van sy boeke, hy is 'n Christenteoloog, veronderstel om 'n Christenteoloog te wees, skryf in een van sy boeke, I am a follower of God in the way of Jesus. But other people are also followers of God in other ways, the way of Muhammad, the way of Buddha, the way the Hindus do, en wat ook al die geval mag wees. Geliefdes, ander mense kan dalk dink, dat ons almal dieselfde God aanbid. Die God van die Bybel sê, hy is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en daar is geen ander God naas hom nie. Dit glo ek met my hele hart en met my hele wese. Ons het vandag te doen met die parlement van wêreldgodsdienste, wat gedurig op verskillende plekke op aarde by mekaar kom, en groot godsdienstige gebeure organiseer, waar almal op die verhoog sit, en almal 'n geleentheid kry om te bid tot hulle God, en dan sê hulle, ons bid eintlik nou tot dieselfde God. En hulle is ook besig met vredesinisiatiewe, en met allerhande dinge, om die wêreld te verenig onder een godsdienstige vaandel. So, die wêreld het baie sterk 'n godsdienstige struktuur. Maar dan is daar ook in die wêreld natuurlik die politieke struktuur met die verskillende demokrasieë of wat ook al in verskillende lande bestaan. Dis interessant dat daar's nie eintlik meer regtig konings wat werklik regeer op aarde. Die meeste mense op aarde is maar met een of ander soort van 'n demokrasie besig, of natuurlik 'n autokrasie waar jy 'n diktator het wat heers en hy kom nie van die troon af nie, dink maar aan Noord-Korea, die jong man wat by sy pa oorgeneem het en wat daar die land met 'n ystervuis regeer. Niemand beweeg links of regs van wat hy besluit nie. Maar daar's ook op aarde groot en sterk politieke strukture. En dan natuurlik die ekonomiese struktuur. Dis die drie, godsdienstig, polities en ekonomies. Ek weet nie veel van ekonomie af nie. Al wat ek onthou is, ek het op 'n stadium, toe ek nog by die munisipaliteit gewerk het, by Unisa ingeskryf vir 'n B-admin graad, en my eerste vak was ekonomie, en ek het so een keer 'n lesing gaan bywoon, en toe sê ek, mens, hierdie ouens praat Grieks, ek het nie idee wat hier aangaan nie, dis bruto binnelandse produk, en ek weet nie wat se goed alles nie, ek het niks daarvan verstaan nie, ek verstaan tot vandag toe niks daarvan nie. Al wat ek van die ekonomiese stelsel op aarde weet, en dis maar 'n aanname wat ek maak, na aanleiding van wat ek sien, is dit word sterk beheer. Daar is ouens daarbo iewers wat besluit, hoe sterk die dollar moet wees, hoe sterk die euro moet wees, hoe swak die rand moet wees. Ek sê, as prins nie sterk nie, en al die ander geldeenhede. En die wêreld is ook besig om baie sterk te neig na eenheid op al hierdie gebiede. Die wêreld neig na een politieke struktuur, praat van die, wat is die woord nou, die nuwe wêreldorde, wat hulle beywer vir een gods of een politieke struktuur met een wêreldleier. Die wêreld probeer ook baie sterk neig in die rigting van een enkele ekonomie. Ons weet dat daar nou vir jare lank al geluide in Afrika gemaak word dat net soos in Europa hulle nou die euro het, al die ander geldstelsels het verval en hulle het nou daar die euro, dat daar ook in Afrika so 'n geldstelsel moet kom wat die Afri genoem sal word. Amerika dan die dollar, Europa die euro en Afrika sal die Afri hê. En so is daar baie baie sterk samesprekings en 'n neiging om die wêreld onder een ekonomiese struktuur te verenig. En dan natuurlik op godsdienstige gebied. Uiteindelik gaan daar op aarde onder die magsbasis van die antichrist wel een enkele sataniese wêreldsisteem wees op politieke gebied, godsdienstige gebied en ekonomiese gebied. En dit noem die Bybel Babylon. Dit is 'n geestelike term verleen aan die stad wat werklik bestaan het in die tyd van Nebukadneser, wat teen God gekant was, en hierdie Babylon moet tot 'n val kom. Godsdienstig, polities en ekonomies. En dis die doel van die groot verdrukking. Dis hoekom God 'n verdrukking oor hierdie aarde gaan speel. Daarom is daar 'n boekrol met sy 7 seels, Openbaring 6. Daarom is daar 7 basyne wat geblaas gaan word met oordeele, Openbaring 8 vers 9. En daarom is daar 7 skale wat op die aarde uitgegiet gaan word, Openbaring 15 en 16. Alles te doen met goddelike oordele. Hoor mooi wat sê Openbaring 15 vers 1. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. Sewe engele met die sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig, afgehandel. Dan hoofstuk 17 vers 1, en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, hierdie vrou wat Babylon genoem word. Vers 5, hoofstuk 17, en op haar voorhoof was 'n naam geskryf, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van alle hoere, en van die gruwels van die aarde. Die ware godsdiens is nie vervat in 'n systeem nie, is vervat in 'n persoon. Vader, Seun, Heilige Gees. My so wonderlik gewees, jare gelede was daar 'n hindoe wat tot bekering gekom het. En hy het hierdie woorde gesê, hy het gesê, Christianity is not religion, it's reality. Dis realiteit, dis 'n werklikheid. Dit gaan oor die Here Jesus. Dit word uitgebeeld deur 'n bruidegom wat vir hom 'n bruid bymekaar maak. Almal wat gewas word in die bloed van die lam, word deel van die bruid van Christus, die bruidegom. Nou is dit interessant dat hierdie valse godsdienstige systeem uitgebeeld word deur 'n prostituut, slegte vrou, onsedelike vrou, wat die wêreld verlei met haar hoerery. En is so interessant as die mense die woord van die Here lees, van die begin af, elke keer, as die volk van die Here agter vreemde afgode aangegaan het, dan het die Here dit vergelyk met prostitusie, met hoerery. In Rigters 2 vers 17, Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aan gehoreer en hulle daarvoor neergebuig. So ernstig is dit vir die Here, as 'n mens jou rug op die lewende God draai en agter ander gode begin aanloop en 'n ander godsdiens omhels, dat die Here dit elke keer vergelyk met iemand wat ontrou is, wat hoerery bedryf. Jeremia 3 vers 1 sê die Here oor sy volk, en jy het met baie minnaars gehoereer, en wil na my terugkom, spreek die Here. En dan is dit wonderlik om elke keer te sien hoe die Here tog sy volk terug ontvang, as daar in hulle harte berou is en bekering. Iets belangrik, al die godsdienste van die aarde, gaan in die groot verdrukking onder een sambreel, een godsdienstige sambreel, verenig word. Ons het reeds in Openbaring 13 gesien, dat die antichrist die objek van aanbidding gaan wees, dat die valse profete beeld gaan maak van hom, waarvoor mense hulle gaan kom neerbuig, 'n beeld wat op een of ander manier lewe gaan kry. Ons het gesien hoe mense 'n merk op hulle voorhoof en hulle hand gaan ontvang. En ons het gesien hoe die antichrist mense gaan mislei in hierdie tyd. En dis juis hierdie godsdienstige systeem wat die regering van die antichrist op politieke, militêre, ekonomiese gebied aan mekaar sal hou en by mekaar sal hou. Ek lees vir u wat skryf John MacArthur. Hy sê, only religion can unite the world in the most compelling way. Net godsdiens sal die hele wêreld kan verenig op die mees besondere manier. Hy sê politiek, ekonomie en die militêr is totaal by onvermoë om die kulturele verskille van die wêreld te oorkom en 'n vereniging daar te stel. Slegs godsdiens met sy aanspraak op die bonatuurlike kan mense se voorkeure afbreek en mense uiteindelik laat verenig onder een sambreel op elke gebied, godsdienstig, militêr, ekonomies, polities, wat dit ook al mag wees. Wat sê die Bybel? Daar gaan 'n tyd kom wanneer mense onder een godsdienstige sambreel by mekaar gaan kom en hulle gaan vrede najag. Kan ek vir u lees wat is die hoofdoelstelling van die parlement vir wêreldgodsdienste? Staan op hulle webtuiste. Hulle sê there will be no peace among the nations without peace amongst the religions. No peace among the religions without dialogue between religions. No coexistence on our globe without a global ethic. Ons moet een word. Ons moet saamkom. Ons moet ons verskille met ons een kant sit, sê hulle. Ons moet vergeet dat die Bybel sê Jesus is alleen die weg en die waarheid en die lewe en ons moet alle ander mense omhels. Net hulle oortuigings en ons moet aanvaar, ons aanbid almal dieselfde God. Dis waarvoor hierdie mense hulle beywer. There will be no peace among the nations without peace among the religions. Kan ek vir julle lees wat sê die Here in 1 Tessalonisense 5? As hulle sê vrede, vrede, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Kyk hoe werk die wêreld godsdienstige stelsel om vrede te probeer bewerkstellig. En so interessant. Almal kan glo wat hulle wil. Maar Boeta waag dit vandag om te glo dat Jesus die enigste verlosser is. Dan kyk jy hoe kwaad word hierdie mense. Dan kyk jy met hoeveel mag en mening gaan hulle trek hulle te velde teen jou en skryf teen jou en praat teen jou. Een van hierdie persone, ek het sy naam nie neergeskryf nie, sê oor Christenskap die volgende. Hy sê, ek wil my stikkend lag vir Christene, dat iemand werklik kan glo in 'n maagdelike geboorte, dat iemand werklik kan glo dat iemand uit die dood uit kan terugkom, dat iemand werklik kan glo dat iemand op water kon loop. And then they have the audacity to talk about intellectual dishonesty. Sien, dit gaan alles oor die intellek. Alles intellektueel uitredeneer, daar moet 'n stuk logika aan verbonde wees. Hy sê, honestly, how good does it get? Dis spot met wat die woord sê. Dis werklik spotdryf. En as ons na Openbaring 17 kyk, dan sien ons die geweldige invloed in die eerste plek van hierdie godsdienstige stelsel, die groot hoer Babylon. Vers 1b sê, sy sit op baie waters. Vers 2 sê, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar hoerery. En vers 15 sê, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is die volke en die menigtes en die nasies en die tale. In die en ek sien dit vandag gebeur. Ons sien vandag hoe die hele wêreld met hierdie sogenaamde een godsdiens hoerery wil bedryf. Sy gaan haar autoriteit oor die ganse mensdom laat geld. Konings, hooggeplaastes, gaan haar blindelings navolg, so ook gewone mense oor die hele wêreld heen. Mense gaan om die waarheid te sê, as jy na hierdie verse kyk, 'n obsessie hê oor die een wêreld godsdiens en haar invloed. Mense gaan in hulle duisende der duisende onder haar invloed, haar bose invloed kom en met haar ontrou bedryf. Sê hoofstuk 13 vers 8, net soos mense wat dronk is van sterk drank, gaan sy die mensdom bedwelm. Hulle sal hulle self nie kan help nie, hulle sal haar blindelings navolg, hulle sal nie kan beheer hê oor hulle doen en late nie, hulle sal te verblind wees deur haar invloed. En vriende, het ons nie al gesien, hoe kan kultusgroepe amper een magiese krag oor mense uitoefen? Dink maar aan Jim Jones, wat in 1978 al sy volgelinge gelei het in 'n massa selfmoord, waar 909 mense met hom in kluis in Amerika hulle self om die lewe gebring het, na al die verskriklike goed wat hulle gedoen het. Sy gaan 'n verskriklike invloed op die mense hê. Wie is haar bondgenote? Vers 3. Hy het my in die gees weggevoer na woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op die skarlakenrooi dier, vol Gods lasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Nou, jy het seker hierin gehoor uit Openbaring 13, dat die dier wat hier ter sprake is, dieselfde dier uit die see van Openbaring 13 is, wat niemand anders is nie, as die Antichrist. Ons het hom ontmoet, ons het hom leer ken. Hy is die hoof van die herleefde Romeinse Ryk. Kom ons praat net weer vinnig oor Daniël se beeld. Kop van goud, Babylon. Bors van silwer, die twee arms van silwer, Meders en Perse. Die lendene en die heupe van brons, die Griekse Ryk onder Alexander die Grote. Die twee bene van yster, die Romeinse Ryk. En die Romeinse Ryk was die laaste wêreldryk. Nou is daar wat ons noem die tye van die nasies. Dis na Jesus se kruisiging, die afgelope 2000 jaar. Daar was nie weer 'n wêreldryk na Rome nie. Maar die woord sê dat die twee voete van yster en klei gemeng nog een finale wêreldryk moet vorm. Dis interessant. Die dier moet 7 koppe en 10 horings, 2 voete met 10 tone, van yster en klei gemeng, albei kom die getal 10 daar na vore, en uiteindelik dan gaan daar 'n klippie losraak, Christus, wat terugkom na die aarde toe, en hy verwoes daai hele beeld, alle wêreldryke wat ooit bestaan het. In hoofstuk 13 vers 1 staan daar, ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, op sy horings 10 krone, op sy koppe in naam van Gods lastering. 13 vers 4 sê, hulle die draak aanbid wat aan die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wees aan hom gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? 14 vers 9, 'n derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem en gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, gaan die grimmigheid van God ongemeng oor hom uitgegiet word. Hoofstuk 16 vers 10, die vyfde engel het die skaal uitgegooi op die troon van die dier. So dit baie duidelik hoe sterk die antichrist hier figureer. Nou lees ons, die vrou sit bo op die dier. Dit beteken dat hy haar gaan dra, dat hy haar heel hartig gaan ondersteun. Die antichrist gaan die objek van aanbidding wees, en hy gaan ook die een wees wat hierdie wêreld godsdienstige systeem aanvuur en vir mense sê dat hulle alleen hierdie systeem sal kan volg. Hy gaan hierdie godsdienst waarvan hy die objek van aanbidding is, gebruik om die wêreld onder sy mag te verenig. Met die hemel en die aarde, wat besig is om hulle te vergaan, Godse oordele wat uitgegiet word, gaan mense hulle tot die antichrist wend. Vir hom sê, help ons. En hulle heel hartig bekeer tot die bonatuurlike dinge wat hulle in hierdie godsdienst gaan sien. Die feit dat hier gepraat word van skarlakenrooi, dit word geassosieer aan die een kant met koninklike waardigheid, maar ook met sonde. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. So ons kan sien, dat haar bondgenote, hierdie godsdienstige systeemse bondgenote, die antichrist en die valse profeet self sal wees. Sy het 7 koppe, vers 9 en 10, hier kom die verstand wat die wysheid het te pas, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, so die vrou is gesetel by die 7 berge, en 'n verdere verduideliking volg, ons gaan dit nou kyk, en hulle is ook 7 konings, 5 het geval, 1 is, die ander 1 het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Nou wat is die 7 berge, waar die vrou die valse godsdienst op sit? Sommige kommentators reken, dat dit die 7 berge is, waarop Rome gebou is. Ons weet allemaal, Rome is op 7 berge gebou. Maar, hoewel dit 'n vorm van die herleefde Roomse kerk gaan wees, glo ek, is dit 'n bietjie nou om te sê, dat dit by uitstek die Rooms-Katolieke kerk is, waarvan hier gepraat word. As ons kyk na hierdie 7 berge, dan sien ons, dat die interpretasie van die woord self sê, hulle is ook 7 konings. 5 was, 1 is, die 7de een moet nog kom. Nou, wie is die 5, wat in Johannes se tyd reeds bestaan het? Wie was die 5 wêreldleiers, wat in Johannes se tyd reeds bestaan het? Egypte, Assirië, Babylon, die Meders en die Perse, en die Grieke. Dit was die 5 wêreldkoninkryke, wat bestaan het, tot en met Johannes se tyd. Dan sê hy, 1 is. Wat was die wêreldkoninkryk in Johannes se dag? Die Romeinse Ryk. Hulle het toe bestaan. 1 moet nog kom, en vir 'n kort tydjie regeer. Dis die koms van die antichrist. Die 10 horings, vers 12 tot 14. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank, dit wil maar net sê 'n kort tydjie, saam met die dier, en hulle het 1 gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier, aan die antichrist. Nou geliefdes, ek moet net sê, hier het ek nou al baie predikers gehoor, wat ek weet nie, hoe moet ek het stel nie, maar dan hoor jy nie, dit gaan uiteindelik die 10 gebiede wees, waar in die wêreld verdeel gaan word. Ek dink nie, ons moet ons besig hou, om te probeer raai, hoe gaan die 10 gebiede lyk, waarin die wêreld met 10 konings opgedeel gaan word. Wat ek vanaand verseker weet, is dat die wêreld soos hy nou daar uitsien, gaan in 10 groepe gedeel word, daar gaan 'n koning wees wat oor elke gedeelte sal heers, en daar die koning sal sy mag aan die antichrist oorgee. Hoekom ek sê, ek wil nie nou probeer raai nie. Daar was 'n stadium wat ek gehoor het, ouens sê, nee, die oomblik as die Europese Unie 10 lande het, dan moet jy weet, dis die herleefde Romeinse Ryk. Nou is daar al 27, as ek het nie mis, of 23. En nou klim Engeland weer uit, Brexit, hulle wil nou nie meer deel wees nie. So daar is, dis te dynamies, daar gebeur te veel dinge. Wat een ek vanavond met sekerheid vir mekaar kan sê, is dat hierdie wêreld, soos hy nou daar uitsien, gaan uiteindelik in 10, noem het lande, noem het dele, noem het omgewings, opgedeel word, met 'n leier oor elkeen, en hierdie leiers gaan absoluut loyaal wees aan die een wêreldleier, die antichrist. Hoe lyk haar gewaad? Vers 4, sy was bekleed met purper, en skarlaken, en versierd met goud, en kosbare stene, en perels. Hier sien ons iets wat algemeen bekend is. En dit is natuurlik dat vroue soos hierdie, slegte vroue soos hierdie, trek hulle aan om die aandag op hulle te vestig, om te verlei. Godvreesende vroue sê die woord, sy versiering is innerlik. Stil en 'n sagmoedige gees, is vir die Here baie kosbaar, nooit om die aandag op ons te vestig nie. Ons leer twee dinge van hierdie vrou. Sy gaan vir die mense van die aarde baie aantreklik wees. Amper aanloklik. Nie amper nie, heeltemal aanloklik. Om die waarheid te sê, die woord sê, sy gaan mense in hulle miljoene achter haar aantrek. En sy is baie duidelik, gaan skat ryk wees. Ons kyk in die vierde plek na haar gruwels. Sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En 'n paar voorhoofe naam geskryf, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Die goue beker in haar hand, dui op haar rykdom, op haar invloed. Dis gevul met gruwels en onreinhede. En daarmee gaan sy die bewoners van die aarde bedwelm. Is dit nie interessant, dat daar by soveel okkultiese bijeenkomste dikwels geheime drankies gedrink word? Bedwelmende drankies, so dat mense nie weet wat hulle doen nie, so dat mense nie by hulle positiewe is nie. En so is dit ook met haar godsdienst. Haar skuld, die beskuldiging teen haar. Vers 6 sê, ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder, toe ek haar gesien het. Soos baie onsedelike vrouens, is sy dronk. Dronk waarvan? Van die bloed van die heiliges. En as 'n mens na die geskiedenis, veral die kerkgeskiedenis kyk, dan is dit verstommend om te sien hoeveel ware kinders van die Here, miljoene, daar in die middeleeue en rondom die reformatie, deur die Rooms-Katolieke kerk, simneer tot die dood veroordeel is. As jy aan kettery skuldig bevind is, as jy iets teen die kerk en die boosheid van die kerk sou sê, is jy simneer op 'n brandstapel gesit en lewendig aan die brand gesteek. Sy is baie onverdraagsaam. En ons weet, hoe lyk die vervolgde kerk in die wêreld vandag? Ons weet, hoe haat die wêreld Christus, sy evangelie, sy woord, sy waarheid. Ons weet hoeveel mense vandag om die lewe gebring word, omdat hulle die getuienis van Jesus het. Haar uiteinde, vers 16 en 17. En die 10 horings, wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat, dis uiteindelik die konings van die aarde, en haar verlate maak, hulle gaan teen haar draai, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is. Die antichristse bondgenootskap met hierdie godsdienstige systeem gaan nie standhou nie. Hy en sy 10 konings gaan teen haar draai. Hulle gaan haar verwoes. Het gaan oor die antichrist wat self so maghonger gaan wees, dat hy uiteindelik die enigste objek van aanbidding moet wees en uiteindelik nie hierdie systeem verder nodig het nie. Kyk net na die beskrywende taal in vers 16. Hy sê, hierdie konings gaan haar haat. Hulle gaan haar naak achterlaat. Hulle gaan haar verlate maak. Hulle gaan haar vlees eet. Hulle gaan haar verbrand. Alles omdat God dit in hulle harte gewerk het. Dis die val van godsdienstige Babylon. 'n systeem wat vanaand al kliphard aan die werk is. 'N systeem wat vanaand al vir miljoene mense wil sê, moenie glo dat Jesus die enigste verlosser is nie. Moenie glo dat die evangelie van Jesus die enigste blye boodskap is wat jou siel vir die ewigheid kan red nie. Nee man, daar's baie paaie, daar's baie maniere om uiteindelik by die Here uit te kom. En dis hoekom die Here sy kinders so dringend waarsku in die woord teen die wêreld. Die wêreld is Babylon. Romeine 12 vers 2 sê hy, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Galasiërs 1 vers 4 sê, Jesus het homself gegee om ons uit hierdie teenwoordige bose wêreld uit te red. Galasiërs 4 vers 3 praat van die ongeredde wat diensbaar is aan die beginsels van hierdie wêreld. Galasiërs 6:14. In Christus sê Paulus is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Met ander woorde, kind van God en die wêreld is dood vir mekaar. Daar's niks wat lewe as 'n kind van God aan die wêreld dink nie. In Kolossense 2:8 waarsku Paulus dat ons moet oppas vir die beginsels van hierdie wêreld. Kolossense 2:16 sê ons het die beginsels van hierdie wêreld afgesterf en leef nie meer daarin nie. 2 Timoteus 4:10 sê Paulus, Demas het weer die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat. Titus 2:11-12 sê, die reddende genade van God het aan almal verskyn en leer ons om die wêreld met sy begeerlikhede te verloon. Jakobus 4:4 sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie. Die wêreld, Babylon, is op pad na haar einde. Godsdienstig, polities, ekonomies. Sy kan nie bly bestaan nie, want die koning van die konings en die Here van die Here is besig om sy plan op hierdie aarde uit te werk. Hy gaan dit ten uitvoer bring. Die oomblik as die basuin blaas en Jesus kom haal sy bruidskerk en ons word in heerlikheid by hom gevoeg op daardie 24 trone, simbolies van die volle getal van die kinders van die Here. Dan neem Jesus daardie boekrol en hy begin die oordeele oor Babylon voltrek. Totdat godsdienstige Babylon hoofstuk 17 tot 'n einde gekom het. Volgende week ekonomiese Babylon. Die week daarna skeer die hemel oop. Openbaring 19 vers 11. Jesus kom op sy wit perd. Die leers van die hemel is saam met hom tot op die aarde. Hy voer oorlog teen die konings van die wêreld wat teen hom optrek. Hy oorwin hulle finaal. Die antichris, die valse profeet, word gevange geneem, word vir ewig in die hel toegesluit, waar hulle nooit weer sal uitkom nie. Die draak word gevange geneem, in 'n bodemlose put word hy verseël, en Christus vestig sy koninkryk, die enigste koninkryk, op hierdie aarde, vir 1000 jaar. En daarna, kom die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. Somme net so 'n lusmakertjie van wat nou voorlê in Openbaring. Amen. Wonderlike Here, daar's soveel inligting waarmee ons vanaand moes rekening hou. Soveel dinge wat hier gebeur wat U haarfyn beskryf het. En Here, U moet asseblief vir ons krag gee dat ons nooit meegesleer word met die verleidinge en die verlokkinge van hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld wil vir ons sê, daar is net een God. En al die godsdienste aanbid eintlik maar dieselfde God. Hierdie wêreld wil niks van Jesus weet nie. Wil niks weet dat hy die enigste verlosser is. dat hy sy lewe aan 'n kruis gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Die Here hierdie wêreld wil op 'n ander manier met God versoen word. Op haar eie manier. Mens uitgedinkte maniere. Beskerm ons asseblief, Here. Maak ons sterk, dat ons staande sal bly, dat ons standpunt sal inneem, dat ons nie links of regs sal afwyk van die waarheid van U woord nie. Ons sê vir U baie dankie daarvoor, dat U ons help, dat U ons in staat stel. In Jesus se naam. Amen.